Rio 2016 Olimpieša portrets.
Pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs dzimis Rīgā, 31 gadu vecs, augums 1,96 m. Pēc basketbola pārgājis uz pludmales volejbolu, startējis kopā ar Valteru Rammu, ar Mārtiņu Pļaviņu kļuva par pirmajiem Latvijas volejbolistiem, kas kvalificējās un spēlēja Pekinas olimpiskajās spēlēs, izcīnīja dalītu 9. Vietu, turklāt atklāšanas mačā uzvarēja arī pasaules ranga līderus amerikāņus Rodžeru un Dalhauseru. Samoilovam dalīta 9. Vieta arī Londonas olimpiskajās spēlēs kopā ar Ruslanu Sorokinu, bet kopš 12. Gada startē kopā ar Jāni Šmēdiņu. Laukuma atraktīvais un bagātīgās dabiskās galvas segas īpašnieks ticis pie iesaukas pludmales lauva. Viņam interesē sals un grāmatu lasīšana. Banku augstskolas absolvents ir precējies, viņam ir dēls. Treneris tēvs Genādijs Samoilovs ir arī tā persona, kas ietekmējusi sportisko karjeru.
Pret gariem spēlētājiem varbūt spēlējam vairāk ātrāk, priekš maziem tieši vairāk augstāk un agresīvāk, bez mazāk mansitiem taisot. Tad mēs mēģinām vairāk uzriskēt ar sēri, varbūt labi, lai ir tas kļūdes, bet nu, tad mēģināt viņus izsist no prieņem, lai nav tik labi uzrupiem, tā piespēle nav tik laba. Pa mērķiem, protams, galvenais starts ir, paliek arī olimpiskās spēles.
Pērnā gada Eiropas čempionu un divkārtējo pasaules ranga līderi var uzskatīt par vienu no medaļu pretendentiem arī Rio.